Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Goddag, Knud. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Tak fordi jeg må ringe.
Det må du være. Og goddag, Anders.
Goddag, Knud. Og det er jo en stor dag, men det er også på mange måder en lidt vemodig dag, må jeg forestille mig. For det er jo en epoke, der slutter.
Det har du helt ret i. Og det er det, men så, ja, når jeg sådan har lidt knud i maven, så skynder jeg sig til mig selv. Nu er det din datter, der overtager det.
Det er rigtigt.
Og jeg vil selv blive en ansat, ikke også? Jeg skal bare slappe helt af. Men det er rigtigt, det er sådan. 38 år, det er altså noget, det er.
38 år er ikke bare noget, det er rigtig, rigtig meget. Og det betyder jo altså, at du må have startet i en ganske ung alder.
Ja, jeg var 34, da jeg startede. Jeg er 72 i dag.
Og du overtog pølsevognen efter dine forældre, er det korrekt?
Ja, mine forældre, jo. Korrekt. Og de har haft det i 24 år.
Så pølsevognen i Horsens på Beringsplads har været i familiens eje i altså forløbig 56, det kan jeg ikke engang regne. 64 år?
Nej,
jeg kan ikke
62, 64 år, ja. Korrekt.
64 år?
Det er rigtigt, ja.
Hvordan, altså hvis vi starter, fordi der er jo mange spørgsmål, der melder sig, men den hedder Knuds pølsevogn nu, men det går ikke ud fra, at den er hed altid.
Den har altid hed pølsevognen Beringsplads. Okay. Ikke Visus Beringsplads. Det er her pladsen, der er. Den har bare altid hed pølsevognen Beringsplads. Men ja, det går sådan, det er, jeg hedder Pølseknud. Jeg præsenterer mig tit som Pølseknud. Nu skal jeg også lige fortælle dig, at jeg er bekendt i byen også, fordi jeg har kørt mig til rejsebiler og arrangementer.
Altså med en mobil pølsevogn?
Lige nøjagtigt, og med disker og med alt, hvad jeg ellers stiller op. Jeg kørte åben hus arrangementer, jeg kørte, åben air koncert, okay. og jeg kørte heste- og krammermarked. Vi havde noget af det heste- og krammermarked på vores dyreskueplads.
Ja.
Og det var hver år, det gjorde jeg i 10 år, så altså, selvfølgelig blev jeg kendt som Horsens borger. Og de steder der var det ene idrætsforening, der hjalp, så dem lærte man jo utrolig mange at kende.
Ja, men det er jo også, er du oprindelig fra Horsens?
Jeg er fra Horsens. Ja, det vil sige, at jeg er ikke født i Horsens. Jeg kom til Horsens 6-årige.
Mm. Med dine forældre, som kom hvorfra?
Vi kom fra Østbjerg.
Så
far var slagter.
Ja. Nå, okay. Det giver selvfølgelig mening. Så din far kommer med en uddannelse som slagter fra Østbjerg, indvandrer til Horsens og beslutter at åbne en pølsevogn, som må have været Horsens første, eller hvad?
Ja, det var tre pølsevogne i alt i Horsens, så der var han en af dem.
Og var den allerede dengang markedsførende?
Nej, der var den ikke på Beringsplads. Der var der en anden pølsevogn, og det var en af de tre. Og det var en af de Erneberg, der var dernede. Men mine forældre, de havde en pølsevogn på noget, der hedder Polititorvet.
Ja.
Dagen, og så blev den flyttet op på det gamle Rådhusplads om aftenen.
På den måde?
Og så var den åben, der fra kl. 6 til kl. 12 om aftenen.
Og som det er nu, at det er Beringsplads, det må være en af de bedste placeringer i Horsens for en pølsevogn.
Det er en god plads. Den ligger lige for enden af strøget, og lige ved det store posthus, som man sagde i gamle dage. Også.
Ja, men det er jo...
Du er ikke så meget glæde af det mere, fordi det er blevet lukket.
Ikke så meget trafik derifra?
Der er masser af trafik nede hos os, ja.
Men ikke fra posthuset. Men Knud, har du oplevet i de 38 år, du har stået for Knuds pølser, har du oplevet, hvilke udviklinger har du oplevet i pølsefaget?
Jeg har oplevet en rigtig god udvikling, som har været hele din positive arbejde. Okay. Så havde vi lige på et tidspunkt, hvor at der var pølsevogne i Danmark i 4-5 år. Mm. Der er det ligesom på nedadgående.
Ja, det var fordi, at omkring årtusindskiftet, ikke?
Jo, og vi danskere, vi solgte dem til nogle forkerte mennesker. Oh. Forstå på den måde, jamen ikke fordi jeg havde ikke noget imod det, men dem de solgte til, de spiste ikke engang selv varen, og de tog alle andre varer ind, i både pølsevogne og i grillbar og alt muligt også.
Man begyndte at udvalge konceptet?
Rigtigt, men det er blevet en vent, så det er på vej at arbejde igen.
Og
for mit vedkommende, der fik jeg sådan en slemme spark i 2008-2009 cirka, 9 var det.
Ja.
Der byggede man hele Beringsplassen om.
Åh, nej.
Og det havde jeg aldrig nogensinde troet, at det fik så stor en indvirkning. Det fik så stor en indvirkning, fordi vores håndværker kunne ikke komme ind på pladsen med. Jo, det kunne de godt, men så skulle det jo svært at bakke ind og få en plads. Så skulle de første år trække en billet tilbage i bilen med den, og så ind til mig og spise to ristelækker.
Ja.
Det var det ingen håndværker, det gav dem.
Altså. Nej, det er klart.
Det ødelagde vores omsætning om efterdagen.
Og det var også lige efter finanskrisen, så det har jo også indvirket.
Også det, ja. Det er jo, når finanskrisen, det er sådan ligesom, det ramte ikke også meget. Fordi, folk har altid 30 kroner til to ristelækker også. Så det var ikke det største problem.
Men har du altid holdt fast i det klassiske sortiment?
Ja, altid.
Ja.
Og vi er så gammeldags en pølsevogn, at vi har aldrig nogensinde fremstillet en almindelig hotdogs.
Ikke det?
Nej, men Anders, vi er så kendt,
men ja,
at vi har selv lavet vores sennep, ikke lavet. Vi har blandet til sennep, ketchup og remoulade.
Hvad for noget? Altså,
vi hakker 10 kilo rå løg om dagen.
Stop, nu går det alt for hurtigt. Altså, har I lavet jeres eget sennep, ketchup og remoulade blandet? Til én væske?
Vi får råmaterialen, så blander vi det selv.
Jo,
det er
men,
en gammel familieopskrift, der har været der altid.
Men stadig, det er stadig tre forskellige væsker, ikke? Altså, jeg mener, I har ikke blandet sennep og ketchup sammen, vel?
Nej. Sennep på sig selv, ketchup og sennep remoulade.
Gudskelov. Og jeg kan forstå, at ketchup-opskriften har altså, den fik du først...
Den fik jeg fra min far,
For 3 uger siden?
Nej. Det er jo derfor, vi aldrig har lavet hotdog, fordi vi er så specielt.
Hvorfor
det? Der kan du tage alt det på papir, som du vil have. Du får meget mere tilbehør, end det kan ligge på ryggen hen af en hotdogs.
Men hvad har I haft historisk imod hotdogs?
Ikke andet end, at vi har haft så travlt og haft så meget ud af huset, og vi har altid været to på hele tiden, at der er ingen vendelsen i os, og derfor, der hvor vi strykt tit kommer ind og siger, at jeg skal have 14 hotdogs med hjemme i os, det tager så lang tid at lave det, at det har vi slet ikke tid til.
Det stopper ved at undsætte. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det betyder jo også, at I har frasagt muligheden for at køre agurksalat.
Det er rigtigt, men vi har noget af det her agurkerelis, som er lavet på sur og sø.
Ja, ja.
Og det er godt, og det har vi meget sjov med. Det er faktisk helt lille, ja.
Og fransk hotdog er selvfølgelig heller ikke en ting hos jer, hvis ikke en almindelig konventionel hotdog er, vel?
Nej, slet ikke. Men fransk hotdog kunne vi slet ikke undre. Den skal vi have.
Den har I?
Og den har vi, ja. Fransk hotdog selvfølgelig mange af.
Nå.
Den kom i 1990.
Ja, og det var oprindelig navn Habsdorg først?
Nej.
Det var DSB, der kaldte den Habsdorg?
Ja, nej, det var faktisk hot. Det var faktisk DSB, der startede med, for det var påskebrød, det var med til at lancere det. Ikke? Og det var den gang før brødet, det var bordet, der lavede man selv et hul.
Man lavede et hul på en sådan nærmest elektrisk dildo-ting, der så lidt ubehageligt ud, som var varm.
Og som var besværlig dengang, frygtelig.
Ja, også
men vi gennemførte det.
Det har jo været et kulturelt tektonisk skred inden for pølsevognsbranchen.
Ja, det er en stor succes, helt sikkert. Og franske hotdog, det går folk med. Men når folk kommer ind til mig, Anders, så siger de, at jeg vil gerne være med rigtig hotdogs med det hele.
Ja.
Så siger vi laver ikke hotdogs, men pølser og brød hver for sig, eller også franske hotdogs. Så står de og kigger rundt, og siger, så giver man to rigtig to brød.
Men ja, nu når jeg tænker efter, så kan jeg faktisk godt sætte mig ind i, at det er sgu da også egentlig en vandskabning at skære hullet i brød, og så lægge det hele ned i. Og første gang man tager en bid, så ligger halvdelen nede på sweateren.
Jamen, nu skal du prøve at høre salgsmæssigt. Så beder de om hotdogs, det laver jeg ikke. Så siger de, jeg vil gerne have to rest, to brød.
Gud, så er du da allerede fordoblet omsætningen.
Lige nøjagtigt, for hvis jeg laver en hotdogs, så er de gået med den jo. Ikke? Nu har jeg 50 kroner i kassen, i stedet for 25 også.
Og kører du med forskellige? Altså, har du stadig knækpølser?
Jeg har alle varer i den retning. Og nu, vi svøber selv vores pølser med 2 stykker bacon. Det er en kæmpe succes. Så dem sælger vi mange af. Vi har frankfurter, vi har medister.
Ja.
Vi har sådan nogle røde knækpølser, som vi både steger og koger. Så har vi, pølser i sødt.
Ja.
Som vi kalder dem, og så har vi ristet det. Og den ristet pølse, det er den, vi har succes med. Den steger vi i en krydderolie, som også er en familieopskrift. Det
er
jo der, min far var slagt der.
Men Knud, det slutter jo i dag. Nej, og så alligevel ikke. Det slutter ikke i dag. Det slutter på dit ejerskab slutter i dag, og din datter tager over fra i morgen den 1. december.
Det er det sidste gang i dag, at jeg tager pengekassen med hjem.
Ja. Men du slipper
for... I morgen, der har Christine, ja.
Ja, du slipper for ansvaret, Knud. Det er det, du gør.
Det er lige nok, det gør. Jeg er 72. Nu skal jeg bare glæde mig over, at det kommer til at køre for hende, og hun prøver. og få lidt flere penge i hendes lomme nu.
Ja, og det er hende vel. Hvor gammel er Christina, når hun nu er tager over?
Hun er 40 år.
Så er det også på tide at tage over.
Lige blindt, så ja. Vi er jo 34 år, starter
ikke. Jamen, det er perfekt. Og, og så kan du altså fremover pølse af lyst, i stedet for nød.
Det har du helt ret i.
Hvis vi ser fremad her til sidst, er der så, har Christina, er der en ny pipeline, altså til at tage over efter Christina om 38 år? Er der småfolk?
Hun har en datter på 11 år, altså vores barnebarn er 11 år.
Ja, og har hun udtrykt ønske?
Ja, det kan du tro. Hun kan lige det være. Hun elsker at være med sammen med hendes mor.
Ej.
Så det kører bare rigtig godt.
Så der er en mulighed for en fjerde generation?
Og Christina, hun lever sammen med en Michael, som har to pragtfulde piger.
Også?
På 10 og 12 år, ja.
Ej, så er der tre muligheder for...
Der er tre muligheder, det kan du tro.
Ej, hvor er det glædeligt.
Og det her, det er rigtig virkelig en familie. En familiefejl, fordi... I min tid her, der har jeg brugt min niece, og jeg har brugt familien, som har hjulpet mig med i personen også.
Ja.
Så jo, det er en rigtig familieanlægge, men det er helt sikkert. Men den er kendt, den er også landskendt.
Ja, og det skal den vedblive, og nu tager Christina faklen over, ja. Men du er stadig i forretningen. Og Knud, her i aften, hvornår lukker du sidste dag?
Vi lukker klokken 6. Vi er åbent fra 10 til 18 hver dag.
Så du har 44 minutter tilbage som ejer af Knuds Pølser?
Ja, det har jeg fuldstændig ret i.
Har den planlægger den at tage ejers navnforandring til Christines Pølse?
Nej.
Den fortsætter?
Overhovedet ikke. Hun fortsætter fuldstændig.
Så
vi har nogle gavekort. Vi sælger mange gavekorter her op til jul. Folk køber gavekortene, som de bruger til manden i gave blandt andet.
Ja.
Og der står Pølseåren Bæringsplads, og der er mit ansigt på det gavekort. Og det er altså bare Knuds Pølseåren i folkemunden her i Knud, nede ved Knud. Hvor mødes vi hen, nede ved Knud, nede på Bæringspladsen også. Det er også et mødested samtidig.
Det er jo det. Det er jo et socialt samlingssted og et kulturelt samlingssted, og nu giver du faktisk med. Hvilken pølse skal du have her til sidst?
Hvad tænker du på?
Skal du have en pølse at gå hjem på, når du er færdig?
Når jeg er færdig, så skal jeg lige have en pølse med sødt, helt sikkert.
To gange bacon.
Ja, det gør det kan du tro, det er vigtigt.
Ja.
Og den skal være pakket helt ind sådan en. Og så kan de sælges, det kan du tro.
Hils Christina og sig held og lykke.
Tak skal du have, Anna.
Og tillykke med de 38 år.
Tak skal du have.
Hej.
Og tak for, at jeg blev ringet op.
Ja, det var en fornøjelse. Hej.
Tak, hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er i dag den 30. november 2017, og det er i dag 20 år siden præcis, at AS Storeforbindelsen fuldendte vejbanen på Højbroen ind mod Sprogø, og således gjorde Radio 24/7 landfast med resten af verden. Ja, Radio 24/7 var jo end ikke en strøtanke i Per Stig Møllers pandelarbejdsbane i 1997, men nu ligger vi her i krydset mellem H.C. Andersens Boulevard og Vester Farimagsgade, som ligger i København, som ligger på Sjælland. Og Sjælland blev landfast med Fyn den 30. november 1997, for 20 år siden i dag. Og vejret var diset, og det var først den 14. juni året efter, at dronningen klippede snoren over, og som den første lod sig køre over Storebælt i Krone 1, så hendes majestæt så bad, som hendes majestæt så bad standse midt på Højbroen, hvor der er 75 meter ned til havet, og så stod hun ud af Rolls-Royce'en og vandrede hen til de enorme wire og kylede buketten, hun havde fået af en sød lille pige under ceremonien i Korsør, ud og op imod himmelvælvet, som ville hun kyle den ud af selve jordens tyngdefelt og videre ud mod stjernerne. Og jeg siger dig, kære lytter, det var et mageløst kast, og jeg glemmer det aldrig, for der var noget vildt og dyrisk og uhyre uroyalt over det blomsterkast, som jeg aldrig før eller siden har oplevet fra dronning Margrethe den andens side. Man kan sige, at det var den anden side af Margrethe den anden, og det var så også første gang, at republikaneren i mig begyndte at vakle en lille smule. Men den dag i dag, for 20 år siden, da hollænderne på Ballast Nedams gigantiske flydekran sænkede det 9. og sidste betonelement ned og gjorde Sjælland landfast med Fyn og dermed Jylland og Tyskland og Iran og Kina, var broen over Storebælt endnu større end ved indvielsen sommeren efter. For lige da var Østbroen verdens længste hængebro med et spænd på 1624 meter. Og det blev den ved med at være i omtrent en måned indtil japanerne, de skide japanere, nedlagde det sidste betonelement i deres hængebro, Akashi-Kyobroen over Akashi-strædet fra Kobe til Awaji-øen, med et spænd på 1991 meter. Og så 9 år senere kom Xihumenbroen til at skyde sig ind på en anden plads med et spænd på bare 26 meter mere end vores bro. Og det er ikke svært at tro. Og det er svært ikke at tro, at de ikke har gjort det med vilje, bare for at ydmyge verdens ældste kongedømme med verdens ældste flag og verdens sandsynligvis stærkeste dronning. Og i øvrigt er Vestbroen så langt den smukkeste af de tre. Den japanske ligner en hængebro, som er bange for vand. Med sine smalle, nærmest vægepyloner med krydsforstærkning og en forankringssokkel, der fremstår overdimensioneret og ligefrem prangende i forhold til det faktum, at pylonerne er placeret inde på land i et krampagtigt, men jo altså også succesfuldt forsøg på at forlænge spændvidden. Og den kinesiske hængebro ligner simpelthen en billig kopi af Østbroen. Som om nogen har været forbi Storebælt og taget en ordentlig slags fotografier ud af bilruderne, hvorefter nogle andre har flikket noget sammen, som lidt ligner noget på afstand og med god vilje. Og jeg siger jer, det er ikke vigtigst at være længst eller højst eller størst. Det er langt vigtigere at være bedst. Og året inden broen blev fuldendt, altså på datoen den 30. november 1996 kl. 13:02 om natten ude på Herlev Hospital, blev min datter Bjørk født, og hun er eddermame den bedste Bjørk, jeg nogensinde har mødt. Og jeg har mødt flere. Og hun fylder 21 år i dag, derovre på sin højskole i Testrup, og jeg elsker hende meget højt, og nu skal hun have en sang. All of my mouth was kissing him. Now into the air I am missing him. Is this access texting a blessing to music nerds? Oops.
med Anders Lund Madsen.
Hvor vi jo altså er på vej mod klokken 5:30, og jeg ved, at Jørgen Ramsgaard har fyraften. Ja, han gik i hvert fald, da vores program startede, så Jørgen, kom godt hjem. Kamma har også været udenfor. Hun har været nede på gaden i et fuldstændig ustandsligt forsøg på at finde mennesket på gaden, og få vedkommende til at komme herop og fortælle, hvad sker der egentlig derude på den anden dag, den 30. november. Og det er jo aldrig gået galt. Og det gør det heller ikke i dag, for her sidder du. Hvad hedder du?
Jeg hedder Hanne.
Hej, Hanne, og du er fra Norge.
Ja, det er jeg.
Velkommen, Hanne.
Mange tak.
Det er meget pænt af dig, og det må virke måske lidt grænseoverskridende, men det er altså det er noget, Kamma har gjort mange gange, det her.
Okay.
Og det er fuldstændig, altså det er program nummer 96, vi laver, og det virker, altså det er aldrig gået galt. Hvor er det pænt af dig, Hanne? Hvor mødte du Kamma henne?
Jamen, lige udenfor. Ja, jeg kan
det kan sige sig selv, hun går meget, meget kort efter ham. Stod hun inde i svingdøren og råbte af dig?
Nej, jeg havde musik i ørene, så jeg hørte ikke, hvad hun sa, men hun stod og hyggede sig med en cigaret. Det var det, jeg så. Og så, ja.
Og der er mange nye oplysninger nu her. Kamma, det har du aldrig... det var da egentlig interessant. Nå, men det skal ikke hedde sig. Hvor var du på vej hen, Hanne?
Jeg er på vej hjem.
Altså, bor du i København?
Ja, jeg bor i København og bodde der i 100 år, som jeg plejer at sige.
Det kan ikke passe, fordi du er ikke særlig gammel.
Jo, det er jeg.
Nej, men langt under 100?
Ja, langt under 100. Jeg bodde i København siden 99.
Og det er længe?
Ja.
Og er det på grund af arbejdet eller kærlighed? Eller en kombination?
Først uddannelse. Hadde jo en norsk kæreste, når jeg flyttede herned, og så skiftede jeg han ud med en dansk.
Mm.
Og så gik det en stund, og så gik jeg fra ham. Og så, ja.
Men du har beholdt landet?
Jeg har beholdt landet, fordi jeg har fået to fantastiske drenge, jo. To
børn. Men hvad var arbejdet, der førte dig herned?
Det var uddannelse. Jeg er uddannet ved ITU, IT-universitetet.
Og altså i Oslo?
Nej, i København. København.
Nå, okay, ja. På den måde. Du tog herned for at studere?
Ja.
Det giver mening.
Ja.
Og hvilken uddannelse fik du?
Kan IT i business.
Og det er nærmest muligt ikke at få arbejde inden for det?
Ja, Ja. Og nu har jeg masser erfaring, og så er jeg jo senior nu, så.
Og hvor arbejder du hen nu? Er du selvstændig, eller laver du noget?
Nej, jeg arbejder i Danske Bank, sitter i det, som hedder Wealth Business Development, og sitter med digital udvikling der.
Wealth Business, er det de rige kunder?
Ja, det er de velhavende.
Ja, de formuende.
Ja.
Og der sidder du med business development, så finder du på nye måder, hvorledes de formuende kan...
Jeg sitter på det, som hedder fintech, så jeg udvikler digitale produkter for vores kunder, som både selvbetjening og det, som vi kalder for advisory tools,
mm-hmm.
og applikationer, apps og alt muligt forskelligt.
Så du rører ikke ved kunderne, men du laver noget til dem?
Ja, det gjør jeg. Men jeg tester, prototypetester på kunder også, så jeg har, men det er sådan bak som vegg, så det ofte er sådan... Som man ser fra detektivserie og sådan.
Du ser ikke kunderne.
Jeg er ikke i kontakt med dem.
Nej.
Ja, men jeg hører til feedback på vores produkter. Og okay. De får lov til at brokke sig alt det, de vil.
Og er der noget, du arbejder specifikt med lige nu?
Ja, det gør jeg. Men det må jeg ikke sige noget om.
Men hvorfor er du egentlig blevet her? Er det på grund af drengen, som jo er de...
Ja, faren er dansk. Ja, så han bor tæt på. Så vi bor sammen, og vi er gode venner, og ja, har drengerne 50-50.
Men har du en længsel efter Norge?
Ja, en stor længsel efter Norge.
Og hvad er længst du specifikt efter?
Ja, i hvert fald ikke gå på ski, men bare være norsk og snakke norsk, og ja... Mine egne folk, men det må man måske ikke sige.
Det tror jeg godt, man må.
Ja.
Jeg i går ringede til en mand på Læsø, som mente, at Læsø var et naturligt skandinavisk midtpunkt, fordi der blandt andet var mange nordmænd, der kom til Læsø. Er det noget, du kan lide?
Ja, det kender jeg godt. Når jeg var barn, så sejlede vi mye i Danmark, og da kom jeg også forbi Læsø. Og
Gud, så passer det, hvad han siger. Jeg troede lidt, at det måske var lidt noget, han forestillede sig.
Nej, det stemmer.
Men har du, du kom til Danmark i 99, så du har været her i 18 år, og det må være det meste af dit liv, du har været her.
Ja, snart. Men skal man spørge en kvinde om hendes
alder? Aldrig nogensinde. Nej. Men det vil sige, du har haft det, og er du vokset op i Oslo?
Nej, jeg har vokset op i en by, som heter Skien.
Som ligger...
130 km sydvest for Oslo.
Men stadig i det tæt befolket område?
Ja,
altså, langs Oslofjorden.
30.000, ja, altså sydvest, som sydover nedover.
Men ikke på vej mod Sverige, på vej mod resten af Norge.
Ja.
Ja, men jeg kan huske, man kører jo igennem igen när man kör ned omkring och upp.
Ja, precis. Det är sån by man bara kör igenom. Man stoppar inte där. Den är det är en lorteby.
Det är det inte.
Jo. Henne, hvor... Men vi har Henrik Ibsen, det är det eneste. Det var gång vi kör kom från Skien så ser vi att vi har Henrik Ibsen.
Storfatter, og er det ikke også der er verdens ende?
Verdens ende, hvad?
Jamen, der er et sted lige dernede, der ligger noget, der hedder verdens ende.
Mm,
det er ikke sin, det vil du vide.
Nej, det vil jeg vide, ja.
Hvad laver dine forældre?
Mine forældre, min far er pensionist. Nej, begge to er pensionister.
Og, men hvad lavede de før, de blev det?
Ja, min far arbejdede med ejendomme, og min mor var folkeskolelærer.
Og hvorfor tænkte du, at du ville tage til IT-universitetet i København, i stedet for at tage, der er garanteret IT-universitet, som er mere hipt i Norge?
Nej, altså, det var det ikke på det tidspunkt, og jeg er en af de første, jeg var det første holdet fra 99, altså startet ITU, så det var bare en chance, man tog.
Jeg holdt jo faktisk en underholdende tale til indvielsen af ITU, men den, der, det var før du kom.
Det var før jeg kom, fordi jeg var jo glentevej, så du har været ute på Ørestaden.
Jeg er ude på Ørestaden, ja. Det er også
rigtigt. Så jeg er lidt dinosaurus.
Og det skal du ikke sige. Men har du har du leget med tanken om at rejse tilbage til Norge?
Ja, det gjorde jeg, inden jeg blev skilt, så tænkte jeg sådan, hvad skal jeg? Men jeg ville ikke lure ham med, altså jeg ville ikke snyde ham for at komme til Norge og så rejse fra ham, så... Jeg tog et valg om at så blir jeg i Danmark, og så blir jeg til i hvert fall drengene 18 år. Ja. Og hvis de flytter til Australien, så flytter jeg hjem, og hvis de har behov for meg i København, så blir jeg. Men jeg elsker København. Jeg elsker livsstilen, og jeg elsker menneskene og sånn, så det ikke noe problem for meg.
Er det virkelig sant?
Yes! Jeg elsker, ja. Det gjør jeg. Jeg er superglad for å bo i den som skal. Det er superlokalt, og vi kjenner hinanden, og jeg er litt københavner, norsk københavner. Ikke dansk, det bliver ikke.
Nej, men har du, der er ingen problem med noget københavnsk dansk, altså jeg tænker på kulturelt. Du har ikke, der er ikke nogen. Der,
nej, ikke... fordi danskerne og københavnere, de elsker nordmænd, så det, man er så velkommen. Og selvom jeg kan være mega flæbet overfor dem, så er de veldig glad for mig uanset. Så ja,
Så der er ikke nogen der mørke sider ved denne, ved dette land.
Mørke sider ved dette land? Mm-hmm. Oh, nej, det får du mig ikke til at sige nå. Det er mange mørke sider. Jeg bevæger mig faktisk aldrig over i julen.
Det gør du ikke?
Nej.
Nej, men det er jo trods alt en stor del. Og vi er jo landfast med.
Ja.
Ja. Men Norge er jo et kolossalt velhavende land, som ja. Har holdt sig fri af EU, og som tilsynende altid har truffet de heldige beslutninger på de rigtige tidspunkter.
Ja.
Er du stadig norsk statsborger?
Ja.
Har du overvejet at søge dansk statsborgerskab?
Nej.
Fordi ja. Du er nordmand?
Fordi jeg aldrig bliver dansk. Vi er forskellige. Jeg bliver aldrig dansk, og så har jeg ikke lyst til at have dansk vedhæftet på mig, når jeg er utlandet.
Nej, men det kan også... Og plus, at I har også oliefonden.
Ja, men det betyder... Det tænker jeg ikke så mye over.
Fordi... 6.000 norske milliarder.
Ja, det tænker jeg ikke så mye over, fordi der gør det lidt vondt på mig også.
Men jeg er over 1% af alle verdens aktier.
Ja. Det er jo noe jeg skal ta stilling til veldig ofte når jeg møter danskere, at
jamen, det
bare... de hadde en full statsminister som ga oss oljen.
Jamen, I gjorde det riktig, og det er der ingen, og det, der er ingen bitterhed fra vores side, fornemmer jeg ikke. Bare litt ærgelse over, at det gikk skævt lige på det tidspunkt. Men det er jo også med til, at hvis jeg var norsk statsborger, ville jeg skulle heller ikke bli dansk statsborger, fordi det er jo meget sats, ikke?
Jo, det er det. Altså...
Er dine børn danske eller norske?
De er jo 50-50. De føler sig veldig norske. Det gør de jo.
Taler de norsk derhjemme?
De snakker norsk, når de er i Norge, og dansk i Danmark, ja.
Så det er ved, altså, det er ved, assimileringen er ved at glide ind i anden generation?
Det er det faktisk, ja.
Og er de, hvor gamle er det, sagde du? 8 og 9?
11 og 13.
11 og 13. Så de er den ene allerede teenager?
Ja,
ja.
Og
har han gjort sådan nogle idéer om, hvad han... Altså, kunne han finde på at flytte til Norge?
Nej, han flytter nok til USA, fordi han vil blive verdensberømt rapper.
Oh.
Ja. Det er en historie bak. Når jeg var gravid, så hørte jeg, at man kunne påvirke barn ved at spille musik. Så, ja. Så i stedet, jeg hørte læst, at det var en, som havde lavet klassisk musik.
Ja, skidt.
Men så valgte jeg Eminem og Dr. Dre og lidt sådan. Og det viser sig så, at det her empiriske, det virker så, han er totalt ind på old school rap, og også new school selvfølgelig.
Og har han fået noget ud nogen steder nu? Eller er han stadig... Ej, han er 13 år.
Nej, han er 13 år, så det har han ikke. Men jeg sa han skulle forfølge hans drømme. Og det som skete så var det at Dr. Dre, han kom faktisk til Vesteinen en plass.
Ja.
Så da var han 11 år. Og tok på konsert, og så kom Baxter efter, og så sier Dr. Dre, må jeg godt ta et bilde av deg? Så det var det største øyeblikk ever for ham, og så fikk han faktisk en epiphany om at måske man kan forfølge sine drømmer, måske det kan lykkes for ham.
Så Dr. Dre spurgte din søn, om han måtte tage et
billede? Nej, sorry mig, nå hadde jeg en lille hjerneblødning. Jeg mener exhibit.
Nå ja.
Pimp Your Ride. Ja, nå, jeg blev lidt glad. Carried away. Men, exhibit.
Spurgte din søn, om han ville tage et billede sammen med Exhibit?
Ja, fordi han var lidt amazed over, hvordan hans musik har kommet ud, og han kunne ikke forstå, hvordan en sådan hvit lille dreng, sådan han var veldig blåøyd, stod der og kunne alle hans tekster midt foran. Det
han jo hørt, mens han var gravid, eller mens du var gravid. Men du spillede ikke Exhibit, mens du var gravid, vel?
Nej, det var ikke.
Det der historien halter.
Det halter den lidt, men jeg spilte Snoop Dogg, og min søn spilte så Snoop Dogg, og når man scroller på Snoop Dogg, så kommer man over Exhibit, fordi jeg har samarbejdet, og så kom han selv over Exhibit. Så historien hænger faktisk lidt
sammen. Ja, det gør den faktisk, der hænger sammen igen. Og du har ingen bekymring over at sende ham ud af den vej?
Overhovedet ikke.
Nej.
Man skal forfølge sine drømme, og jeg er ikke ute efter, at de skal få akademisk uddannelse. De skal være lykkelige, det er det vigtigste.
Men det ligger jo et lille pres på hans lillebror, som så skal trække det tunge forventningslæs.
Nej, og han har et andet talent. Han er super kreativ på, han kan tegne, og han laver videoer, og han er kreativ på en helt anden måde.
Men er du ikke nervøs, fordi så har du en rapper og en kunstner, eller og så en tegnekunstner, og du selv laver i Danske Bank.
Mm.
Ja, det var så kompliceret.
Ja.
Men du er ikke bange for, at nu kan vi sige, det er måske ikke den store produktion, der er i den Danske Bank, er noget egentlig, men at det skrider sådan i fremtiden med hensyn til at få noget ordentligt arbejde og sådan noget?
Nej, jeg bekymrer mig ikke over det. Det er jeg sikker på, at de kommer til at lykkes med det, de gør, uanset hvad. Jeg backer dem op. De synes det er fint, når man er kreativ, altså, at man følger sine drømmer. Men den yngste, han er meget akademisk også.
Ja. Oh.
Så han er dyktig til, han er 11 år, men har 9. klasse, engelsk og sånn. Så, og matematik er han riktig god til dansk, og han er faktisk riktig god til det hele. Den eldre er litt mer blond.
Ja, men har du overvejet for flere børn?
Nej, absolut ikke.
Fordi nu er de 11 og 13, og nu liksom, så er du klar til?
Ja, jeg er ferdig for lengst. For lengst. Det skal jeg ikke. Jeg er klar til å bli farmor en gang, måske, men nej, jeg
Så når du ikke arbejder, og børnene er ude til rap henholdsvis tegneundervisning, så har du tid. Så hvad bruger du resten af tiden til?
Ja, da binger jeg alle mulige slags serier, og så træner jeg CrossFit.
På konkurrenceplan?
Nej, på husmorplan. Altså, jeg har personlig træner faktisk.
Du har en personlig træner?
Jeg har personlig træner, ja.
Så er det for alvor?
Så han har jeg 3 gange om morgen. Mandag, onsdag og fredag. Klokken, så står jeg op klokken 5. Kvart over 5 om morgen, så træner jeg klokken 6-7, mens drengene sover. Sådan at jeg kan nå og komme på arbejde.
Det er meget ambitiøst.
Ja, men jeg trængte til det. Jeg var lidt træt, så jeg tænkte, jeg måtte have noget ny energi. Og tænkte, det klarer jeg ikke selv at all. Og så har jeg privilegeret, sådan at jeg kunne ha en personlig træner, og han er fantastisk.
Og det skal du op til i morgen?
Det skal jeg op til i morgen tidlig, ja.
Klokken 5?
Står op klokken 4:15, ja. Men det lige hernede, Sporting Health Club, går jeg til. Så det jeg holder mig inden for mit eget postnummer hele tiden, faktisk.
Ja, det er godt. Så nu, når du går herfra, så går du hjem og går tidlig i seng, og så er du op og træne?
Ja. Jeg går i seng klokken 9:30.
Men det er jo først der, hvor den ældste, han står op.
Ja, det er præcis det. Men han lever sig der et liv inde på rummet.
Åh gud, men det er også meget vigtigt, at man lader børn have deres eget liv.
Ja, men faktisk så glæder jeg mig til, at han bliver endnu mere sløvsindet.
Ja, men det skal nok komme. Han er jo kun 13.
Han er 13, så håber jeg, at hormonerne kigger ind, så jeg får lidt fred.
Det er pige omkring 16-17 år. Der sker stort set ingenting de år.
Okay, ja, det ser jeg frem til så.
Mange tak. Er du på vej hjem nu?
Jeg er på vej hjem, ja. Okay. Jeg skal lave kylling i curry.
Og du har købt ind?
Jeg har købt ind, yes.
Så der er ro over?
Det, ja, ja,
kylling
det kan man sige.
Kylling i
Ja, Men den veldig upretensiøs. Altså, det er fløte, kylling og...
Curry.
Curry,
ja. Og løs ris.
Og så løs ris, ja, og så ferdig baguette.
Nu bliver jeg sulten.
Ja.
Men tak. Tusind tak, fordi du ville komme, han, og kom Fisk, godt hjem, og held og lykke med børnene.
Jo, tak skal du ha.
Og tak, fordi du ville flytte til vores land.
Jo, mange tak. Og tak som for, at jeg måtte komme. Tusind hjertelig tak. Det skal man jo huske som udlænding.
Ja, det er meget tusind tak. Og har du taget indfødsretsprøven?
Ja, og ja, jeg kan mere politik end ganske andre.
Så er du unge. En af os, Hanne.
Yes.
Du må blive her lige så længe, du har lyst. Også herinde i studiet. Og tag noget med, hvis du kan finde noget løsøre.
Ja, okay, det siger vi. Det er en aftale.
Ha' en god aften.
Ja, tak lige måde.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Åh gud, nu er det, mens Hanne forlader studiet stille. Nina, jeg ved godt, det er side 4. Det er meget, meget venlig og dygtig tilrettelægger Nina Rydahl Andersen, som siger, det er på side 4. Det ved jeg godt. Det vidste jeg faktisk. Jeg kunne ikke se det. Mine damer og herrer, vi bringer, og det er Fede Abes Fyraften har gjort det til, synes jeg, et af de helt store adelsmærker, at kunne rapportere, når nogen i riget oplever noget, som er virkelig, virkelig imponerende. Altså noget stort. Der har været en af de helt store historier i efteråret, har været Danmarks største kantarel. Jeg kunne blive ved. Men jeg tror ikke, vi har haft så spektakulær en begivenhed som den, der jo for nylig ramte Frederiksværk. Og derfor har vi nu fået lov, eller Karma har simpelthen ringet og spurgt, og vi må ringe til Slavica Pausic. Nina, du sidder og ringer. Jeg kan sige, at Nina er i gang med lige at tale med Hanne og Karma.
Ja, hallo.
Hallo, er det Slavica?
Ja, det er.
Det er mig, der. Jeg hedder Anders Lund Madsen. Jeg ringer inden for Radio 24/7 i København. Tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
Selv tak, hvad det hedder, Anders. Selv tak.
Jamen, og tillykke, Slavica. Det er jo en fabelagtig bedrift.
Ja.
Hvornår skete det?
Det skete 31. Sidste måned, oktober.
31. oktober, så det er altså næsten en måned siden.
Ja,
men det er fordi... Men
jeg har lige faktisk det der fangserat, og jeg skal lige kigge på den.
Ja, men det...
Der står... Jeg mente nok, det er oktober.
Ja, men det er det. Jeg står her med Halsnæs Avis, hvor der står, at i en put and take ved Roskilde fangede Slavica Pausic den 31. oktober officielt Danmarks og måske også verdens hidtil største guldørred landet af en løsfisker. En klippert på...
9,4.
Ja, det er et formidabelt udyr.
Ja, men den er også rigtig flot, hvad der hedder fisk.
Ja, men det er...
Jeg er glad for den, hvad der hedder Anders.
Det kan jeg edderhylden godt forstå. Men fortæl, altså, hvordan... Du er en erfaren put-and-take-fisker, er det korrekt?
Det er korrekt, hvad der hedder Anders.
Og hvor længe har du fisket put-and-take?
På... Det er i et par år, hvis det er ikke 15-20 år.
Hold op.
Eller mere.
Og har du hvor er du oprindelig fra?
Jeg er oprindelig fra Jugoslavien.
Ah, fra dengang det var Jugoslavien.
Ja, ja. Og så er Serbien.
Nå, så
kan
du
man godt sige nu.
Er Serbien. Ja, ja. Og hvornår kom du hertil? Er det i helt tilbage i 80'erne?
87'erne.
Okay. Og har du altid boet oppe omkring Frederiksværk?
Ja.
Det er altså også et dejligt sted.
Jamen, det er det.
Og så
jeg er også hvad det hedder, også kendt herover i Frederiksværk.
Ja.
Og har folk jo.
Og ja, det bliver man jo. Og arbejde, hvad arbejde har du haft mest?
Hvad tænker du på?
Ja, hvad er dit arbejde været? Hvad er dit arbejde? Hvad laver du?
I førtiden, hvad det hedder, jeg arbejder op på Brok- og Mantenfabrikken op i Gørløs.
Ja.
I 4 år, og så bagefter blev jeg opsagt derfra. Det er fordi, jeg manglede, hvad det hedder, kørekort.
Jo. Har du ikke været på stålvalgsværket, mens det kørte?
Nej, det har jeg ikke, men jeg har søgt om det. Men hver gang, for dem, at det tager 14 dages tid, så får jeg svar. Og jeg venter 14 dages tid, og går derover for at spare igen. Så sagde de, at det tager 14 dages tid mere. Og sådan blev ved en 3-4 gang altså, i træk.
Der bliver man træt.
Så bliver man sgu fandme så meget træt af det. Sidder så rende derovre hele tiden.
Jamen det kan jeg godt forstå. Det er ikke rimeligt at lade dig gå 14 dage, før man svarer på noget som helst.
Ja.
Men det har jo selvfølgelig givet dig mere tid til at fiske.
Ja, fordi lige nu jeg kan ikke klare hver dag længere, fordi jeg har haft en del, bryderier i familie, og min kone, hun gik også væk fra mig, og så, og så har jeg to små børn, som jeg kommer der til at savne rigtig meget.
Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i.
Og
Men du ser jo stadig børnene.
Ja, nogle gange imellem, når det kommer, i byen.
Ja, på den måde, de flyttede helt væk fra byen, selvfølgelig.
Nej, det har de ikke, men de er stadigvæk i byen, men når de kommer, i byen, jeg sidder på min faste, faste spisested over på shawarma heroppe i Frederiksværk.
Jeg forstår. Og så kommer de igennem, og så ses I der.
Ja. Min datter, hun sidder og så ikke snakker til mig. Nå. Jeg fatter det bare ikke, fordi hun regner med, at hun kunne bare bukke mig ud med nogle penge, og så har jeg fundet ud af, hvad pengene skulle bruge til, og så må jeg, sætte det i stopper for det. Ja. Fordi det er jo ren udnyttelse, det der. Jamen, hun sidder ikke tænker og så spørger, hvordan jeg har haft det for at gå, for at tjene det der penge hjem.
Nej, men det er ærgerligt, når det bliver sådan. Altså, det vil jeg sige.
Ja, det er rigtig ærgerligt.
Og jeg ved, det håber jeg, og det skal også blive sådan, at om 5 år, eller 6, 7, 10 år, så kan I se tilbage på det og sige, at det var noget værre noget, men godt, det ikke er sådan længere.
Ja, men jeg håber, hun indser det på et eller andet tidspunkt.
Ja, men du ved,
altså... sige, det er ikke min skyld, det der.
Præcis, det er jo, døtre kan være, de kan være uforsonlige nogle gange, det skal man altså. Men der er en ting, Slavis, det vil jeg sige, når man har familiære problemer, ikke? Og man synes, det hele kan være, så er noget af det mest velgørende i verden, det er at tage ud og fiske. Fordi alting bliver helt stille, og der er det eneste, man har, det er den der, det der vand, og så har man fiskstang, og så kan man sidde og vente på, sker der noget, og hvis ikke der sker noget, så er det også godt.
Ja, så går man faktisk i hjem. Men i det mindste, der sker lidt, for mig. I hvert fald.
Der sker en del. Slavis, du har fanget verdens muligvis største guldørred. Kan du fortælle, altså omstændigheden den 31. oktober, du er ude at fiske i Roskilde i en put-and-take-sø. Og der har du været mange gange før, ikke?
Jeg har været derovre et par gange.
Okay,
jeg ved, hvordan situationen ligger derude, og jeg ved præcis, hvor jeg skal også ud og så hente fiskene hen.
Ja, præcis. Og hvad fisker du med? Hvad bruger du som... er det med avn, eller med blink, eller spinner, eller wobbler, eller hvad kører vi?
Det fik jeg på spinner.
Du fik på en spinner? En 2 gram spinner?
Og så gul.
Og som jo er en ret spinkel spinder til en 10 kilos fisk, vil jeg sige.
Jo, men de kan godt lide også nogle gange imellem spinder.
Og hvilken, er det sådan en metallic spinner, eller kører vi i en af de friske, moderne farver?
Nej, det er jo, det der fra Savage Gear. Jeg ved ikke, hvor godt og kendt er du på grej. Ja. Men det er noget, der hedder Savage,
det ved jeg godt.
Spinner.
Ja. De er utrolig effektive.
Det er faktisk effektive i det der koldt vejr lige nu. I hvert fald.
Ja, og det er jo ret sent i sæsonen. Og er det, altså, har du fisket længe, da den her store fisk byder på? Eller er det lige starten? Eller hvordan er...
Nej, men det er lige startet. Faktisk, vi nåede ned ved søen, og så tog jeg måske 4-5 kast, sådan cirka.
Ja.
Og så lige pludselig fik jeg hug.
Og kunne du mærke med det samme, at det var en stor fisk, eller var det luft?
Du kan mærke det på stangen, Anders.
Ja.
Altså, det er en pæn fisk.
Ja.
Og der var ude og så vendte ud på midten af søen der. Og da jeg så, at det var store, man holdt kæft med min hjerte, jeg begyndte at bange. Men jeg vidste ikke, der lå det der 9 kilos.
Ej, det var helt
vildt. Jeg sagde til min ven der, at jeg garanterer 8 plusser.
Og normalt ligger en guldørred jo i meget, meget mindre vægt, ikke?
Den største indtil videre, der blev taget, det var på 8,1 land.
Ja, og det er en kæmpe guldørred. Men de normale guldørred, man fanger, det er jo sådan omkring 2-3 kilo, ikke?
Normalt, ja.
Ja. Så, men da du så får fisken op, er du så klar over, at du har en rekordfisk i hænderne, eller kan du bare se...
Nej, men det var stadigvæk ikke klar over det faktisk. Og så var der en, han kom med sin gamle, hvad det hedder, vægt.
Ja.
Og så vi var den, ja. Og så kunne vi se, der var det der 9,3,5, ja. Sådan cirka lå på en vægt.
Ja.
Men så, jeg skulle være 100% sikker på, så ringer jeg til Simons ejer med biblioteken, som måske var der 5 eller 10 minutter senere nede ved søen.
Ja, så kommer
han. Og hvad det hedder, kom han og målte den, og så vi tog længde, hvad det hedder, på den, og så rundt om kassen. Og så har vi været den, hvad det hedder, 3 gange på hans godkendte vægt. Og det lå faktisk 9,4.
Det er vanvittigt. Det er en vanvittig fisk.
Det er helt vanvittigt. Jeg blev imponeret.
Det kan jeg edderhyggeligt godt forstå. Og man må jo ikke sætte fisken ud igen i en puttentæksø.
Nej, det skal helst, hvad det hedder, hjemtæs, fordi det er blevet beregnet til det der. Fordi du skal tage fisken med hjem.
Så åd du fisken?
Ja, lige da det gjorde jeg faktisk. Og så resten af, hvad det hedder, nogle af mine venner, fordi, hvad det hedder, 10 kilo fisk kan man ikke, hvad det hedder, spise i hvert fald.
Men var det en god spisefisk? Eller, altså...
Det var helt okay.
Okay, fordi det er jo tit, de der store fisk godt kan blive lidt, altså lidt travlet i det.
Jo, men hvad det hedder, ikke hvis du... hvad der hedder, forstår og tilbereder den rigtigt.
Ja, det er klart. Og hvordan tilberedte du denne guldørred?
Det der, som blev tilberedt, det var med ris, og så, hvad det hedder, bagnæssauce.
Mm. Ris og bagnæssauce?
Ja.
Det kan ikke
og
gøre
så ind i ovnen.
Og hvor længe gav du den i ovnen? Altså,
halv time sted eller sådan noget.
Ja, sådan det også, hvad er det? Men nu har den været indsendt, altså, og den er blevet anerkendt som Danmarks rekord, og også muligvis en verdensrekord inden for guldørreder.
Ja.
Det er jo fantastisk. Det er jo en kæmpe, altså det er jo en rekord, som muligvis kan stå i mange år fremover.
Jeg tør ikke svare dig på efterfølgende, fordi da jeg fik snakket med en af hans sygepasser, og han sagde det til mig på den måde, at da vi kom ind på 11 kilo.
Ja, jo, det
og hvad det hedder, faktisk, jeg føler mig ikke helt 100%, at jeg har verdensrekord.
Ved du, men Slavisa, det er også lige meget, det er lige meget med den verdensrekord. Du har Danmarksrekorden.
Ja, og det er jo godt nok, hvad det hedder, tilfreds med.
Det er også fantastisk. Og du vil altid kunne sige, jeg hedder Slavisa Pauskic, og jeg har fanget Danmarks historiens største guldørred.
Ja.
Ja, og det er altså noget at kunne det. Så jeg vil sige mange, mange gange tillykke.
Tak for det, hvad det hedder, Anders. Og jeg håber, at Elan, der vi mødes, jeg ved Elan, hvis du
det
er
være...
så interesseret, hvad det hedder, ved at fiske, så kan vi sidde og så snakke videre, hvad det hedder, angående det.
Det vil jeg rigtig gerne, og det kunne jo være enormt hyggeligt. Nu har jeg dit nummer, så når jeg skal ud omkring Roskilde, så ringer jeg.
Ja.
Tak.
Men du... jeg har her planer om til det der weekend. Igen, jeg skulle tage derud, fordi der går faktisk nogle bækker, og jeg kunne godt tænke mig at fange noget af, hvis jeg er heldig med det.
Ja, ja. Men det er ligesom en lottovinder, der lige har vundet 20 millioner, og så køber man skrablet til på vej hjem. Du skal også lige...
Ja, præcis.
Held og lykke med det, slår vi så.
Tak for det, min ven. Tak.
Og pas nu på dig selv, ikke også?
Jo, tak. I lige måde, hvad det hedder, Anders.
Ha' en god aften.
Og så må jeg have en god arbejdsløst i hvert fald.
Også du. Ha' det rigtig godt.
Jo, tak. I lige måde.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og vi også står foran en af de muligvis store tektoniske skred i religionshistorien i vores lille land. Fordi i morgen er det en af de mere perifære kirker i Danmark, men dog alligevel også, vil jeg sige, en af de helt, helt spændende kirker, The Church of the Flying Spaghetti Monster, altså det flyvende spaghetti monster, kirken, som jo egentlig er startet som et modsvar til de mange etablerede religioner, tror jeg, men som nu efterhånden er ved at vinde en rigtig god, det man kan kalde traction. Og de vil i morgen ansøge om anerkendelse som en egentlig tros, et egentlig trossamfund. Og derfor har vi fået lov til at ringe til ypperstepræsten for kirken, pastor Jakob Farian Krarup.
Hallo, det er pastor Farian.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Tak fordi jeg må ringe.
Ja, velbekomme.
Jeg ringer jo og siger tillykke, eller jeg, det er måske også for tidligt, men det er i morgen, pastor Farian, at I ansøger om trossamfundsrettigheder. Er det korrekt?
Det er sandt. I morgen der er vi en stor flok, der vandrer fra Rådhuspladsen i København, ja. Så gennem gaderne ned til Kirkeministeriet.
Og hvad tid forlader I Rådhuspladsen?
Det gør vi klokken to.
Klokken to, og så regner med at ankomme cirka kvart over 20, halv et til klokken halv tre.
Halv tre-agtigt, og så holder vi lige en kort mindesammenkomst for at se på alle de glædelige ting, der er gået forud, ja. Og så sætte det her skib i søen.
Og det er jo en af de begivenheder, man i kirken vil se tilbage på i årene fremover. Så fremt at det forhåbentlig går godt. Ved du noget som helst om, hvad jeres chancer er for at blive anerkendt?
Vi har simpelthen haft eksperter til at vurdere det. Ja. Og jeg kan lige så godt sige, lad være at gå ind og sætte jeres penge på, at vi bliver godkendt i første forsøg. Fordi der er gode odds, altså hvad hedder sådan noget, der er høje odds, så I kan nok få en god klat tilbage.
Kristendom var jo også de 1000 år før, de holdt op med at blive et af løver.
Ja.
Så der skal være modstand, men hvor gammel er kirken nu? Altså hvornår blev FSM-kirken etableret?
Jamen, det er tilbage i 15, men...
det er den danske etablering?
Ja, men det er jo tilbage i 2005, at Bobby, vores profet, må han sovs aldrig skille, at han fik sin proteståbenbaring, og derved indså, at vores kirke, vores tro, vores Gud, der måtte være mindst lige så berettiget som alle de andre. Det er det, vi får svar på ved at søge.
Og jeg har været inde i kirkeministeriet for cirka en måned siden, og jeg siger, at det er altså nogle tykke mure, du. Der er noget vej derind.
Ja, pastor Farian. Nu er det heldigvis, det er faktisk slet ikke kirkeministeriet, men det er nedsat af fire personer, som skal bedømme det.
Og har I nogen idé om, hvornår svaret kommer? Hvornår kan vi vende tilbage til den her spændende sag? Det ved man ikke.
Der er ikke nogen, der ved, om hvor ofte de mødes, og om vi er først i køen osv. Men det er vist noget, der sker meget sjældent.
Jamen, det kunne jeg forestille mig.
Helt ny religion.
Ja, det er. Men altså, de har godkendt Scientology, så det kan jo ikke være så kredsende.
Så vidt jeg ved, er Scientology faktisk ikke godkendt.
Det får jeg nu at vide. Ikke er godkendt.
Nej.
De har godkendt Jehovas vidner. Det kan du ikke.
Ja.
Og syvendagsadventisterne.
Ja.
Så der er nogle af de mere kulørte derude, at det med tiden i hvert fald vil gå. Jeg er altså meget spændt på det her, og jeg håber inderligt, at det vil lykkes for jer. Og også fordi det fører jo enormt mængde økonomiske fordele med sig, hvis man bliver godkendt, ikke?
Pas. Jamen,
I kan jo trække alt muligt fra, pastor.
Jamen altså, vi har faktisk slet ikke uslet varmeren for øje.
Det er
så må tro på mig. Men vi kunne faktisk super godt tænke os at kunne få lov til at have bryllupper. Også for folk, som ikke tror, og for dem, der tvivler, og for dem, der tror, de ved, at de alle sammen kan komme hos os og få det festligste bryllup ever.
Og også vel egentlig en egentlig form for navngivning af børn og begravelse af afdøde?
Det kan jeg kun se er fremtiden for det.
Nej. Det er en stor dag i morgen for jeres trossamfund, som jo ikke er det største trossamfund. Hvor mange aktive er der?
Jamen, vi har 350
medlemmer.
Og det er jo faktisk en del. Og vi har regnet lidt på det, og Danmarks Statistik siger, at vi har omkring 5,7 millioner potentielle medlemmer. Så ring tilbage næste år, så er vi godt.
Jeg ringer tilbage før næste år, fordi vi skal vide, hvordan det går med den her. Og du ved jo også, at Michael Hardinger fra, dingeren fra Schubierne, han er jo også, og har fødselsdag i dag, skal jeg lige sige. Det er derfor, det er også en stor dag for
Det er det da.
Fordi, må jeg ikke sige held og lykke med i morgen? Fordi nu er der 25 sekunder til, at klokken er 18, og så bliver senderen taget af nyhederne. Men I går med jeres skud, og jeg er sikker på, at selvom vejen ikke er fuldendt nu, så er den nu trådt og vil blive fuldendt på et tidspunkt, når tids fylde er kommet. Held og lykke med. Og vi vender tilbage, tusind når svaret tak. Kommer.
Det gør vi. Vi snakkes. Hej.
Hej. Ja, og det betyder altså, at vi muligvis bliver endnu rigere i landet i morgen. Klokken er 18.